Zvládnete Boží slovo, které mám připravené. Když Ježíš se svými učedníky mluvil o znameních doby konce, tedy o událostech, které budou předcházet jeho druhému příchodu, přirovnal je k porodním bolestem. O těch je známo, že se s blížícím porodem stupňují. Jsou stále častější a jejich intenzita roste až do okamžiku, kdy očekávaný syn nebo dcera přijde na svět. Podobně je tomu s událostmi, které se dějí kolem nás a které ukazují na to, že očekávaný příchod syna na svět, návrat Ježíše Krista, je opravdu blízko. Proto jsem v posledních možná 3 až 4 letech měl převážně kázání, ve kterých jsem reagoval na aktuální události a na šílenou dobu, ve které jsme žili, žijeme a asi ještě chvilku budeme žít. Mluvil jsem o postupné ztrátě svobody, reakci na covidová opatření, o tom, kdo nás ve skutečnosti zotročuje, v reakci na rasové nepokoje v USA ve spojitosti s hnutím Black Lives Matter, o tom, že my všichni, ať chceme nebo ne, jsme ve válce, protože žijeme na bitevním poli mezi dobrem a zlem. Mluvil jsem o tom, že se musíme rozhodnout, na které straně v tomto boji chceme stát a či uniformu chceme mít na sobě. Mluvil jsem o tom, že se dneska naplňují Ježíšova slova, že doba těsně před jeho příchodem bude připomínat dobu před celosvětovou potopou. A taky o tom, v čem naše doba připomíná situaci v Sodomě a Gomoře, před jejich zničením ohněm z nebe. To bylo v reakci na zvrácené hodnoty, kterými se takzvaná woke kultura a hnutí, které jsem trošku neúctivě překřtil na BFLM+PSVZ+, snaží indoktrinovat naše děti a které pronikají i do křesťanských církví. Kázal jsem i o dalších věcech, třeba o tom, proč je důležité pevně stát na Boží straně, bez ohledu na okolnosti, ve kterých se nacházíme. Nebo o tom, v čem někteří lidé připomínají zombíky, tedy živé mrtvé. Možná to nebyla vždycky příjemná kázání, ale to hlavní, na co jsem se v nich snažil ukázat, bylo, že se Bohu nic nevymklo z rukou. Že vládne nad dějinami a že se můžeme těšit a taky připravit, že se brzy naplní velké Boží zaslíbení a Ježíš se vrátí pro svůj lid. I dneska budu kázat na aktuální téma, spojené s aktuálními událostmi, s časem, ve kterém žijeme. Už se děsíte, co to zase bude? Možná se nemusíte bát. Dopadla na mě totiž vánoční atmosféra. Jsou 2 týdny do Vánoc, napadl sníh, i když už trošku roztává. Když se setmí, u některých domů se rozsvěcují vánoční světýlka, hlavně tady u sousedů. Počet lidí v obchodech se zněkolikanásobil, já jsem dostal rýmečku. Zkrátka, Vánoce jsou tady. Když necháme stranou ten předvánoční zhon a šílenství v obchodech, pečení cukroví, zdobení stromečku, s čím mají lidi spojené Vánoce? Ideálně je to rodinné setkání a pohoda u štědrovečerní večeře, dětská radost z dárků. Někdo to má možná spojené se sledováním pohádek v televizi, do vysílání se dokonce dostávají i biblické příběhy. Dárky, pohádky, biblické příběhy. Toto inspirovalo moje dnešní kázání. Ne, že bych vám chtěl vyprávět nějaké pohádky, i když úplně bych pohádky nezatracoval. Jsou to sice vymyšlené příběhy, ale mývají v sobě kus pravdy. Berte to takhle. V pohádkách se vypráví, že existuje krvelačný drak, ale taky to, že může být a bude poražen. Pohádky ukazují na to, že nakonec dobro zvítězí na zlem. To samé nám říká i Bible. Biblické příběhy a pohádky toho můžou mít společného víc. Pojďme se spolu podívat na 2 biblické příběhy, které sice v něčem můžou připomínat pohádku, ale doopravdy se staly. Bylo, nebylo. Ale jo, bylo. Před dávnými a dávnými časy, asi tak 1100 let před naším letopočtem, v zaslíbené zemi, někde v horách na západním břehu Jordánu, což je pravděpodobně o něco dál než za devatero horami a devatero řekami, žil muž jménem Manoach, který měl ženu a ta byla neplodná. Samozřejmě je velice trápilo, že nemůžou mít děti. Jednoho dne se však této ženě ukázal anděl a řekl jí, že otěhotní a porodí syna. Dali jí speciální instrukce, které měla dodržovat, protože její syn měl být boží zasvěcenec. Se zvláštním posláním. Měl začít vysvobozovat izraelský národ z rukou Pelištejců, jejich nepřátel. Asi nás nepřekvapí, že si žena tu úžasnou novinu nenechala pro sebe a všechno vyprávěla svému muži. Manoach se modlil k Bohu, aby k ním znovu poslala anděla, který by jim blíž vysvětlil, na co mají u toho zaslíbeného dítěte dbát. Bůh jeho modlitbu vyslyšel a boží posel se opět ukázal. Zopakoval muži boží instrukce, tedy to, že žena nesmí pít víno ani jiný alkohol, což je v těhotenství rozhodně rozumné, že nemá jíst nic nečistého. Kladl mu také na srdce, že až se chlapec narodí, nesmí mu stříhat vlasy, protože bude božím zasvěcencem, nazírem. Když potom Manoach obětoval Bohu kůzle, stala se podivuhodná věc. Když totiž vystupoval plamen z oltáře k nebi, vystoupil v plameni z oltáře i Hospodinův posel. Jak to uviděl Manoach a jeho žena, padli tváří k zemi. Andělova slova se naplnila. Po nějaké době ta žena porodila syna a dala mu jméno Samson. Chlapec vyrostl a Bůh mu žehnal. Samson byl boží zasvěcenec, byl nazírem a byl si toho dobře vědom. Pravidla, kterými se měl každý nazír řídit, dostal od Hospodina už Mojžíš. Nejenom, že jim neměly být zkracovány vlasy, ale nazír také nesměl pít nic kvašeného, víno ani opojný nápoj. Dokonce měl zakázanou i hroznovou šťávu a všechno, co pochází z vinné révy. Nesměl také přijít do kontaktu se zemřelým, i kdyby to byl jeho vlastní otec nebo matka. Nazír byl totiž svatý Hospodinu. Samson byl tedy nazírem a Bůh s ním měl zvláštní plán. Byl vyvolený pro důležitý úkol. Protože měl Samson začít vysvobozovat Izraele z rukou Pelištejců, dostal od Hospodina speciální dar. Zvláštní schopnost. Obrovskou sílu. Fakt obrovskou. Řekl vám někdy někdo, že vás roztrhne jako hada? Já když jsem byl malý, tak mi tím někdo občas vyhrožoval. Já jsem si myslel, že bábinka. Nevím, jak těžké je roztrhnout hada. Ale víte, co dokázal Samson? Holýma rukama roztrhl lva. A to mi přijde jako větší frajeřina, než roztrhnout hada. Oslí čelistí pobyl tisíc nepřátel. Dostal od Boha fakt velkou sílu. Samson byl nazír. Byl oddělený pro Hospodina, byl svatý Hospodinu. Když se však podíváme na jeho život, zjistíme, že byl taky rebel. Vypadá to, že svoje povolání ke svatosti nebral příliš vážně. On teda nebral vážně víc věcí. S ničím a s nikým se moc nepáral. Když ho jednou naštvali Pelištejci, pochytal 300 lišek, takže byl asi i docela hbitý, svázal je po dvou k sobě a připevnil mezi ně pochodeň a tu zapálil. Tyto zápalné lišky pak vypustil do pelištejského oblí nesklizeného a to následně lehlo popelem. A spolu s ním taky jejich vinice a olivovníky. Znám je taky příběh, jak vysadil křídla vrat městské brány s oběma veřejemi, vytrhnul je i se závorou, vložil si je na ramena a vynesl je na vrchol hory. Vypadá to, že Samson se liboval v kanadských žerticích a byl tak trošku impulzivní. Zvlášť pokud šlo o vyřizování účtu s Pelištejci. To se dá pochopit, byli to nepřátelé. Zásadní problém byl však v tom, že si Samson nedělal těžkou hlavu ani ze svého nazírského slibu. Dokonce i takový silák, jako byl Samson, měl slabost. A to byly ženy. Vypadá to, že ho přitahovali výhradně pohanky a ještě hůř Pelištejky. I přes nesouhlas a varování svých rodičů se s jednou z nich oženil. Bylo to velice krátké manželství a nedopadlo zrovna dobře. Potom si užívali s prostitutkou a později ještě s další pelištejkou, Dalílou. Když šel na námluvy za první ze svých pelištejských vyvolených, roztrhl holýma rukama lva, který proti němu vyskočil. O tom už jsem mluvil. Když šel po nějaké době na svatbu, procházel poblíž místa, kde se to stalo. Odbočil z cesty, aby se na zabitého lva podíval, a když k němu přišel, zjistil, že velví zdechlině je včelstvo a taky med. Nabral si med do hrsti a cestou ho jedl. Když přišel ke svému otci a matce, tak jim dal taky ochutnat. Ale neřekl jim, z jakého nechutného místa ten med sehnal. Samson si vzal med z mršiny lva, kterého před nějakou dobou zabil, a jedl ho. Co nám to říká o tom, jak věrně zachovával pravidla nazírského slibu? Jako nazír měl výslovně zakázáno dotýkat se mrtvoly. A on k ní z ní klidně seškrábl med a snědl ho. Co ještě bylo nazírům zakázáno, kromě dotýkání se mrtvol? Jak jsem říkal, tito boží zasvěcenci neměli pít víno, neměli dokonce ani okusit nic, co pochází z vinné révy. Ani hrozny, ani rozinky. Proto si myslím, že pro nazíry bylo moudré vyhýbat se vinicím. Mimochodem, víte, kde Samson zabil toho lva? Samozřejmě to bylo u vinice. Samson šel se svými rodiči na námluvy ke své vyvolené. U tymnatských vinic proti němu vyskočil mladý lev a on ho holýma rukama zabil. Co na to jeho rodiče? Zvláštní je, že jeho otec a matka to nejenom neviděli, ale Samson jim o této docela zajímavé příhodě ani neřekl. Takže jeho rodiče s ním v té chvíli nebyli. Přemýšlejte o tom. Samson cestou do Tymnaty opustil svoje rodiče a ocitl se na vinici. Co tam asi šel dělat? Možná si jenom potřeboval odskočit. Ale je tu i jiná možnost. Rozumíte mi? Všechno nasvědčuje tomu, že tady máme muže, který nebere svoje zasvěcení úplně vážně. Dotýkal se mrtvého lva a jedl z něho med. Pravděpodobně si občas dal nějaké ty hrozny. Co ještě neměl nazír dělat? Neměl pít víno a opojný nápoj. Měl se vystříhat alkoholu. Myslíte si, že Samson byl věrný aspoň v tomto bodě? Když vezmu v úvahu, jak hluboce spal v klíně své pelištejské milenky, Dalíly, a neprobudil se, aniž mu nějaký chlap oholil hlavu, a vzhledem k tomu, jak měl lehkovážný postoj k těm ostatním nazírským závazkům, nebo tomu, co měl dodržovat, mám lehké podezření, že ani alkohol mu nebyl úplně cizí. Rozhodně, kdybych já byl tím pelištejským holičem, odmítl bych sahat na hlavu někomu, kdo neměl problém roztrhnout lva holýma rukama a pobít 1000 vojáků oslí čelistí, pokud by ho spánek nepodpořili alespoň 3 promile alkoholu v krvi. Z mého pohledu to tedy vypadá, že tu máme muže, kterého si Bůh vyvolil, který byl božím zasvěcencem a dostal od Boha zvláštní dar obrovské síly. Ale taky tu máme muže, který si svého vyvolení nevážil a porušil snad všechna pravidla, která Bůh nazírům dal. Okusil snad všechno, čemu se měl vyhýbat. To nakonec vedlo k oholení jeho vlasů, kterých se břitva neměla nikdy dotknout. Opusťme ale na chvilku rebelujícího siláka a podívejme se na královský dvůr. Ten taky bývá v pohádkách, ale i v biblických příbězích. Takže bylo, nebylo? Ale jo, vždyť víme, že bylo. Zhruba 100 let po narození božího zasvěcence Samsona se na královském dvoře v Jeruzalémě narodila další významná osobnost. Druhorozený syn krále Davida a jeho ženy Batšeby. Podobně jako v případě Samsona, i o tomto dítěti mluvil Bůh s jeho otcem ještě předtím, než se narodilo. Hospodin slíbil Davidovi, že za dnu jeho syna Šalomouna dá Izraeli mír a klid od všech nepřátel. Řekl mu, že Šalomoun postaví boží chrám, který z jistých důvodů nemohl postavit David. Řekl mu také, že on, Bůh, bude Šalomounovým otcem a Šalomoun božím synem. Zaslíbil, že Šalomounův královský trůn upevní nad Izraelem na věky. Hospodin si Šalomouna zamiloval. Po proroku Nátanovi dokonce vzkázal, že by ho rodiče měli pojmenovat Jedidiáš, to znamená Hospodinův miláček. Když Šalomón vyrostl, měl nahradit svého otce Davida na izraelském trůnu. Umírající král dal svému synovi a nastupujícímu králi moudrou radu do života. Řekl mu, posilni se a vzmuž se, zachovávej řád Hospodina svého Boha, choď po jeho cestách a zachovávej jeho ustanovení, příkazy, nařízení a svědectví, jak je napsáno v Mojžíšově zákoně, abys měl úspěch ve všem, co budeš dělat a kamkoliv se obrátíš. A Šalomón bral tato slova svého otce Davida vážně. Miloval Hospodina a řídil se radou svého otce. Alespoň z počátku. Jednoho dne se mladý král vydal do Gibeonu, aby tam přinesl Bohu oběť. Když ulehl ke spánku, ukázal se mu ve snu Hospodin a dal mu nabídku, která se neodmítá. Žádej mě o cokoliv a dám ti to. Šalomón byl laker, šťastlivec. Opravdu musel být Hospodinovým oblíbencem, když mu stvořitel vesmíru nabídl něco takového. To nebyla slova pronesená do větru. Bůh může učinit cokoliv a před Šalomónem se tak otevřeli v podstatě neomezené možnosti. Přemýšleli jste někdy, o co byste Boha požádali vy, kdyby vám dal takovou nabídku? Všichni víme, co si od Hospodina vyžádal Šalomón. Vyznal před Bohem, že je příliš mladý a neskušený na to, aby mohl moudře vládnout božímu lidu, se kterým to mezi námi nebylo vždycky zrovna jednoduché. Proto Šalomón prosí Hospodina o vnímavé srdce, aby dokázal rozlišovat mezi dobrem a zlem. Královo přání ukazuje na to, že i když byl mladý a neskušený, nechyběla mu moudrost a pokora. Bohu se Šalomónova odpověď velice líbila. Splnil mu tedy jeho přání a protože je Bůh velice štědrý, přidal králi několik dalších darů. Dal mu velikou moudrost a rozumnost, která převýšila moudrost všech jeho současníků a i předchozí generací. K tomu mu přidal slávu, bohatství a pokud nesejde se správné cesty, slíbil mu také dlouhý život. Šalomónovi se jeho králování velice dařilo. Celý Izrael ho poslouchal. Podrobili se mu všichni mocní mužové zemi, dokonce i ostatní Davidovi synové, kteří by si mohli dělat nárok na královský trůn. Bůh Šalomónovi mocně žehnal a dal mu takovou královskou velebnost, jakou před ním neměl žádný král nad Izraelem. Šalomón se stal celosvětovou celebritou. Jeho jméno bylo proslulé mezi všemi okolními národy. O jeho moudrosti a bohatství se vyprávěly legendy. Navštěvovali ho delegace ze všech národů a vyslanci od všech králů, aby jeho moudrosti naslouchali. Vynikal v zoologii, v botanice, vyslovil 3000 přísloví, napsal přes 1000 písní. Byl prostě bedna. Královna ze Sáby, která se přijela osobně o velikosti Šalomónovy moudrosti přesvědčit, musela vyznat. Co jsem slyšela ve své zemi o tvém podnikání, o tvé moudrosti, je pravda. Nevěřila jsem těm slovům, dokud jsem nepřišla a nespatřila to na vlastní oči. A to mi nebyla sdělena ani polovina. Překonal jsi moudrosti a blahobytem pověst, kterou jsem slyšela. Blaze tvým mužům, blaze těmto tvým služebníkům, kteří jsou ustavičně v tvých službách a naslouchají tvé moudrosti. Požehnán buď Hospodin tvůj Bůh, který si tě oblíbil a dosadil tě na izraelský trůn. Protože si Hospodin zamiloval Izraele na věky, ustanovil tě králem, aby zjednával právo a spravedlnost. Z královních slov vyplývá, že Šalomón nedostal tato svoje obdarování jen tak. Díky těmto darům se mohli lidé ze všech národů, včetně jejich vládců, dozvědět o tom, kdo ve skutečnosti za Šalomónovou moudrostí stojí. Mohli se dozvědět o Bohu Izraele a o požehnání, které dává těm, kteří chodí po jeho cestách. Díky darům, které mladý král od Hospodina dostal, mohl svého Boha představovat ostatním národům. Mohl šířit jeho slávu a mohl mnoho ztracených přivést do boží náruče. Šalomoun toho vykonal opravdu hodně. Během 7 let vystavil velkolepý chrám, ve kterém měl přebývat Hospodin uprostřed svého lidu a který se stal jedním z divů světa. Samozřejmě vystavil dům taky pro sebe a rozhodně to nebyla žádná chaloupka 1+KK. Zvelebil svou zemi a nashromáždil neuvěřitelné bohatství. Jeho lodě mu pravidelně dovážely hromady zlata, drahých kamenů, slonoviny, vzácného koření a spoustu luxusního zboží. Vlastně desítky tisíc koní. Byl slavný a samozřejmě měl moudrost, která přesahovala moudrost synů dávnověku i moudrost egyptskou. To byl Šalomoun. Pod jeho moudrou vládou se dobře vedlo celému Izraeli. Všichni obyvatelé jeho království žili v bezpečí a v míru. Všechno bylo ideální. Jenomže pak to začalo jít se Šalomounem z kopce. Ne pokud jde o jeho bohatství a slávu, ale Šalomoun začal upadat po duchovní stránce. Nedošlo k tomu najednou. Jeho pád byl pozvolný. Ale když spadl, bylo to z velké výšky. Z nejmoudřejšího muže na světě se stal blázen. Nejmoudřejší panovník světa se postupně zařadil mezi blázny, tedy mezi ty, kteří ve svém srdci zapomínají na Boha. Jak se to mohlo stát? Možná, že Šalomoun neustál svou slávu, že neustál pochlebování tisíců lidí, včetně nejmocnějších světových vládců, kteří byli fascinovaní jeho moudrostí a bohatstvím. Možná, že změna v jeho srdci nastala, když od rána do večera slyšel opěvování svého majestátu. Možná neodolal neustávajícímu přívalu sladkých řečí a začal ve svém srdci vyvyšovat sebe, místo toho, aby vyvyšoval Boha, který mu ze své milosti dal všechno, čím se Šalomoun chlubil. Možná, že problém byl v tom, že si Šalomoun díky svému bohatství a postavení mohl dopřát úplně všechno. Něco o tom napsal v knize Kazatel. Stal jsem se velikým a přečil jsem všechny, kteří byli v Jeruzalémě přede mnou. Nad to při mě stála má moudrost. V ničem, co si žádali mé oči, jsem jim nebránil, svému srdci jsem neodepřel žádnou radost. Šalomoun si dopřával blahobytu a rozmanitých druhů zábavy plnými doušky. Užíval si. Neodepřel si víno, zpěv a ani ženy. O Šalomounově vztahu k ženám se hodně píše v 1. královské 11. kapitole. Budu kousek citovat. Král Šalomoun si zamiloval mnoho žen cizinek, faraonovu dceru, Moábky, Amonky, Edomky, Sidoňanky a Chetejky. Z těch pronárodů, o nichž Hospodin Izraelcům řekl, nebudete vcházet k nim a oni nebudou vcházet k vám. Jistě by naklonili vaše srdce ke svým bohům. Šalomoun k ním přilnul velkou láskou. Měl mnoho žen, 700 kněžen a 300 ženin. Jeho ženy odklonily jeho srdce. Když nadešel Šalomounovi čas stáří, jeho ženy odklonily jeho srdce k jiným bohům. Takže jeho srdce nebylo celé při Hospodinu, jeho bohu, jako bylo srdce jeho otce Davida. Šalomoun chodil za božstvem Sidoňanů a Štoretou a za ohyznou modlou Amonovců Milkomem. Tak se Šalomoun dopouštěl toho, co je zlé v Hospodinových očích a neoddal se celé Hospodinu jako jeho otec David. Tehdy Šalomoun vystavil posvátné návrší Kémošovi, ohyzné modle Moábců, nahoře, která je naproti Jeruzalému, a Molekovi, ohyzné modle Amonovců. Totéž udělal pro všechny své ženy cizinky, které pálili kadidlo a obětovali svým bohům. Hospodin se na Šalomouna rozhněval, že se srdcem odklonil od Hospodina, Boha Izraele, jenž se mu dvakrát ukázal a výslovně mu zakázal chodit za jinými bohy. Ale on nedbal na to, co Hospodin přikázal. Nejmoudřejší muž světa nedbal na to, co mu Hospodin výslovně přikázal. Pochybuju, že se v tom okamžiku ještě dá mluvit o tom, že Šalomoun byl moudrý. Počátek moudrosti je totiž bázeň před Hospodinem. A tu už Šalomoun neměl. Opravdu se choval jako blázen, kterému bude pouze o uspokojení jeho tělesných choutek a zapomíná na to, co má skutečnou hodnotu. Zapomněl na to, od koho dostal to, co měl. Myslíte si, že si král vzal všech svých 1000 žen z lásky? asi těžko. Jak by se mohl zamilovat do tisíce žen? Jak by mohl s každou z nich strávit dostatek času, aby se vzájemně poznali a mohli se zblížit? Myslím, že měl co dělat, aby zvládal fyzickou stránku jejich vztahu. Rok má pouhých 365 dní a on měl 1000 žen, jejich touhy měl uspokojovat. Hlavním problémem ale bylo, že se nesnažil uspokojovat jenom touhu po tělesné blízkosti těch žen, teda touhu po tělesné blízkosti se svým mužem, ale také jejich touhy náboženské. Pohanské ženy byly určitě krásné, ale do nového domova si přinesly svoje staré modly. A Šalomón těmto jejich ohavným modlám vystavil posvátná návrší a sám jim začal sloužit. Účastnil se sexuálních orgií při uctívání Aštorety, vystavil posvátné návrší i Molekovi, ohyzné modle Amonovců, které byly přinášeny dětské oběti. Šalomón se dopouštěl toho, co je ohavné v Hospodinových očích. Odklonil se srdcem od Hospodina a nedbal na to, co mu přikázal. Nejmoudřejší muž světa úplně zblbnul. Co mají společného příběhy těchto dvou mužů, o kterých jsem mluvil? Co má společného příběh siláka Samsona a moudrého krále Šalamouna? Oba dva byli vyvoleni Bohem. Už před svým narozením. Pro oba dva měl Bůh zvláštní poslání a oba je vybavil speciálními schopnostmi, aby to své poslání mohli splnit. Bůh je oba miloval, Bůh jim oběma bohatě žehnal. Oba měli významné postavení v Božím lidu a oba měli představovat pravého Boha lidem kolem sebe. Dostali od Boha takové požehnání a takové obdarování, že jim můžeme jenom závidět. Lakeři. Šťastlivci. To by se nám stát nemohlo. Nebo by se snad dalo najít něco, co bychom s těmito celebritami mohli mít společného? Možná je toho víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Samson a Šalomón byli vyvolení Bohem. Jsme my vyvolení Bohem? Samson jako nazír byl svatý Hospodinu. Jsme my svatí Hospodinu? Bůh měl pro Samsona i Šalomona zvláštní poslání a vybavil je speciálními schopnostmi, aby svoje poslání mohli splnit. Má pro nás Bůh zvláštní poslání? Dává nám nějaká obdarování, abychom jimi mohli sloužit druhým? Máme i my být Božími vyslanci a představovat Boha lidem kolem nás? V 1. Petrově 2.9 je napsáno něco zajímavého o nás a pro nás. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k Božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Dobře, tak jsme taky vyvolení, taky máme patřit Bohu a představovat ho druhým. Ale Bůh nám rozhodně nenabízí obrovskou sílu jako Samsonovi, nebo moudrost jako Šalamounovi. Nebo snad ano? Filipským 4.13. Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Efeským 6.10. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Jakub 1.5. Nedostávali se někomu z vás moudrosti, ať ji žádá od Boha, který dává všem a štědře a nevyčítá a bude mu dána. 1. Korinským 1.24. Pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. O Šalomounovi je napsáno, že ho Bůh miloval. Miluje nás Bůh? Víte, jak moc vás Bůh miluje? Bůh vás miluje tak moc, že dal svého jediného syna za vás, abyste nemuseli umřít, ale mohli mít věčný život. Bůh Šalomounovi velice žehnal. Žehná Bůh i nám? Vnímáte Boží požehnání ve svém životě? Nebo potřebujete, abych vám doložil biblickými verši, jak moc vám Bůh v různých oblastech žehná? Samson i Šalomón měli významné postavení. Šalomón byl dědicem královského trůnu. S tím se přece nemůžeme srovnávat. Nebo snad ano? Co je napsáno v 1. Petrově, kterou už jsem četl, 2.9? že jsme králové a kněží. Takže máme i my významné postavení? No jasně, že máme. Jsme Boží děti. Jsme dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. Kam se hrabe Šalomounovo dědictví a bohatství na to, co nám zaslíbil a dává Bůh? Takže jak to vidíte? Jsme ve srovnání s Samsonem a Šalomounem druhořadými lidmi? Vyplýtoval Bůh svoje dary na několik privilegovaných, o kterých čteme v Biblii, a pro nás si nic zvláštního nenechal? Nemyslím si. Jsem přesvědčený o tom, že i nás Bůh miluje, že i my jsme jeho vyvolení, jeho svatý lid, že i nám chce Bůh být otcem a i nás přijímá za svoje děti a zahrnuje nás svými dary a svým požehnáním. Jenom nám to možná občas uniká. Možná nám to občas nedochází. Možná to občas nevnímáme. Ale je to tak. Další věc, kterou měli Samson a Šalomoun společnou, bylo to, jak se svým vyvolením a obdarováním naložili. Je to smutné, ale měli společné i to, že se chovali jako blázni a sešli z Boží cesty. Každopádně to, jak nerozumně Samson a Šalomoun naložili s dary, které od Boha obdrželi, nebylo v dějinách ojedinělé. Podobných případů bychom v Bibli našli spoustu. Třeba Adam a Eva. Adam dostal od Boha nejkrásnější ženu na světě. Je sice pravda, že tehdy nebyla moc konkurence, ale určitě byla nádherná. Byla to kost z jeho kostí, tělo z jeho těla. Byla dokonalá. Společně pak dostali rajskou zahradu. Byli spolu v ráji. A to doslova. Žili spolu v nádherném prostředí. Měli všeho dostatek. Měli život, který měl trvat věčně. Od Boha dostali spoustu darů, mimo jiné i svobodu volby. A podobně jako Samson a Šalomoun špatně naložili s dary, které dostali oni, ani Adam s Evou nenaložili dobře s darem svobodné volby. Svobodně si zvolili, ale špatně. A přišly důsledky. Dost drsné důsledky. Samozřejmě, že i špatná rozhodnutí Samsona a Šalomouna měla svoje důsledky. Když Samson přišel svou hřívu, Hospodin od něj odstoupil a on tak ztratil i svou sílu. Pelištejci se ho zmocnili, vypíchli mu oči a odvlekli ho do Gazy, kde ho spoutali dvojitým bronzovým řetězem a donutili k otrocké práci. Samson tak kvůli své lehkomyslnosti přišel o hodně. Přišel o vlasy, o Boží blízkost, o svou sílu, o svůj zrak, o svobodu i o svou důstojnost. Šalomounovo bláznivé jednání mělo taky své důsledky. Když ten, kterého Bůh obdařil moudrostí jako nikoho před ním ani po něm, úžasným bohatstvím, slávou a pokojem, zapomněl na svého Boha a sloužil ohyzným modlám, Bůh se na něj rozlobil. Zbudil mu nepřátele, kteří začali napadat Izrael. A dokonce Šalomounovi oznámil, že pro jeho přestoupení bude jeho království rozděleno. 10 kmenů z 12 bude dáno královu služebníkovi. Šalomoun však ani na základě tohoto božího rozhodnutí nečinil pokání. Když se dozvěděl, že prorok Achiáš označil Jarobeáma za toho, komu má být předána vláda nad 10 kmeny, snažil se ho zabít. Samolibý Šalomoun se otevřeně zbouřil proti Boží vůli, když chtěl usmrtit toho, koho sám Hospodin označil za budoucího krále nad 10 kmeny. Myslel si, že silou udrží království pohromadě, ať si Bůh říká, co chce. Šalomoun se musel úplně zbláznit. Šalomoun tak nesplnil podmínku, při splnění kterému na začátku jeho králování Bůh zaslíbil dlouhý život. Nechodil po Božích cestách, nezachovával jeho nařízení a přikázání. Není teď divu, že Hospodin Šalomounovi dny neprodloužil. Možná dokonce naopak. Vypadá to, že Šalomoun zemřel, když mu bylo asi 60 let, což není úplně požehnaný věk. Pohádky mívají šťastný konec. Ale v reálném životě takové pravidlo neplatí. A příběh Samsona a Šalomouna není pohádka. Jak to tedy s nimi dopadlo? Oba poměrně brzo zemřeli. Ale podstatné je, jak to dopadlo mezi nimi a Bohem. Jak dopadli z pohledu věčnosti? Podle posledních veršů z knihy Kazatel to vypadá, že u Šalomouna by to mohlo mít šťastný konec. Zdá se, že zase dostal rozum a vrátil se k Bohu. Ale úplně si to nevíme. V příběhu o Samsonovi šťastný konec taky úplně jasně nevidíme. Ale vzhledem k tomu, že je uvedený mezi hrdiny víry v listu Židům, řekl bych, že i v jeho případě to vypadá nadějně. Jaké je v tom všem poučení pro nás? O Boží lásce k nám, o mnohých darech, které nám dává, a o požehnání, kterým nás zahrnuje, jsem už něco málo řekl. Dobrou zprávou také je, že pokud se nám stane, že sejdeme ze správné cesty, pokud se nám stane, že se odvrátíme od našeho Boha, máme díky jeho ohromné milosti a Ježíšově smírčí oběti naději, že se k němu budeme moci vrátit. Pokud budeme činit pokání, můžeme být smíření s Bohem. To je určitě dobrá zpráva. Ale rozhodně bych na to nespoléhal v tom smyslu, že si řeknu, užiju si všech radovánek, které mi nabízí svět. Okusím všechno, před čím mě Pán Bůh varuje. Vychutnám si všechny hříšné slasti a až si do sytosti užiju, někdy na sklonku života, těsně předtím, než umřu, nebo těsně předtím, než se Ježíš vrátí, tak se vrátím k Bohu a on mi odpustí. Protože to je jeho práce. Na to bych nespoléhal. Tak to úplně nefunguje. Je tu vážné riziko, že pokud utečeme od Boha, už se k němu vrátit nedokážeme. Pokud si budeme zacpávat uši před Božím hlasem, může se nám stát, že ohluchneme a už jeho volání neuslyšíme. Můžeme ztratit citlivost vůči působení Ducha Svatého. Navíc platí, že naše případné odpadnutí, špatné nakládání s Božími dary má své důsledky. Přináší to bolest, přináší to utrpení, a to nejenom nám, ale i našim blízkým. A cesta zpět k Bohu není jednoduchá. Nechcete přece riskovat věčný život. Nechcete se přece chovat jako blázni. Nechcete přece odejít od svého Boha, který vás miluje a zahrnuje svými dary, kvůli nějakému pozlátku, které nemá reálnou hodnotu a které vám nakonec v konečném důsledku ublíží. Mezi Bohem a Samsonem nebo Šalomounem to možná nakonec dopadlo dobře. Ale vždycky to tak být nemusí a není. I v Biblii je spousta případů, kdy to z největší pravděpodobností dobře nedopadlo. Kdy někteří lidé od Boha odešli a už se k němu, alespoň podle toho, co víme, nevrátili. Třeba Kain. Nebo král Saul. Nebo třeba Jidáš. Abych vyjmenoval alespoň těch pár známějších. Start měli dobrý, ale skončili špatně. Pokud by to ještě někomu nedošlo, Boží dary jsou více než dobré. Včetně jeho zákona, který nás, pokud jednáme v souladu s ním, chrání od spousty zlého. Od zranění, které bychom mohli způsobit sami sobě nebo někomu jinému. Mezi nejhodnotnější Boží dary patří dar milosti, dar spasení díky oběti Ježíše Krista, který zaplatil to, co jsme měli zaplatit my. Stejně jako Adam a Eva, Samson i Šalamoun, i my jsme dostali dar svobodné volby. A je na nás, jak s ním naložíme. A to, jak s ním naložíme, rozhodne o našem věčném životě nebo o naší věčné smrti. Jedním z darů, které nám Bůh nabízí, je totiž i dar věčného života na nové zemi, kde nebude bolest, žal, trápení, nemoci ani smrt. Bůh nás zahrnul spoustou darů a mnohé další nám nabízí. Připravil pro nás to, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo. Kam se hrabou Vánoce? U spousty věcí si ani neuvědomujeme, že jsou darem od Boha. Hodnotu jiných si zase uvědomíme, až když o ně přijdeme. Některé dary, jako třeba dar spasení, jsou podmíněny tím, jestli je přijmeme. Bůh je velice štědrý, protože nás miluje a protože chce pro nás to nejlepší. Ale zároveň nám dává svobodu jeho dary odmítnout. Dává nám dokonce svobodu odmítnout jeho samotného. Ale naše rozhodnutí má své důsledky. Svoboda je velký dar, ale podobně jako tomu bylo v příbězích, o kterých jsme se dneska bavili, záleží na tom, jak ho využijeme. A na tom závisí, jestli nám přinese dobré nebo zlé. Buďme Bohu vděční za dary, které nám dává. Nakládejme s nimi tak, aby byli k dobrému nám i lidem kolem nás. Bůh nám nabízí odpuštění našich přestoupení, smíření s ním, věčný život v jeho blízkosti na nádherné nové zemi. Nabízí nám toho opravdu hodně. S Bohem můžeme mít Vánoce každý den, protože on na dárcích pro nás nešetří. Amen. Náš svatý, laskavý, nanejvýš milosrdný a štědrý nebeský Otče, děkujeme ti za to, že nás zahrnuješ svými dary a svým požehnáním. My si to někdy neuvědomujeme, nevnímáme to, ale to ještě neznamená, že tomu tak není. Všechno, co máme, všechno dobré, máme z tvých rukou. A děkujeme ti za to. Děkujeme ti za to, že to s námi nevzdáváš, i když se někdy od tebe oddělíme, i když někdy odpadneme, ale jsi vždycky připraven nás narobovat zpátky na tu olivovou, na ten hlavní olivový kmen. Děkujeme ti za to, že můžeme být s tebou, že dáváš našim životům smysl a cíl, že před námi otevíráš nádhernou, nekonečnou budoucnost ve tvé blízkosti. Prosíme tě za to, aby tohle všechno mohli poznat i lidi, kteří tě ještě neznají. Aby oni mohli poznat a přijmout, že ty jsi ten největší dárce a aby mohli přijmout ten největší dar ze všech, který si dal Ježíši Kristu za nás, za každého, kdy se zaplatil, aby jsme mohli mít život a mohli ho mít v hojnosti. Děkujeme ti za všechno tvoje milosrdenství, shovívavost, trpělivost, kterou s námi máš, a prosíme tě za to, aby nás posiloval tam, kde jsme, aby si nás přitahoval k sobě, aby jsme chodili po tvých cestách a nebáli se zlého. Protože když máme tebe, tak kdo proti nám? Amen.